VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่8มกราคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ย้ำชัดอิหร่านต้องได้รับบทเรียนหากคิดโจมตีสหรัฐสลดเหยียบกันตายกว่า50รายในพิธีฝังศพอดีตนายพลสุไลมานีทรัมป์กับสภาเผชิญหน้ากันเรื่องอำนาจการใช้กำลังทหารกับอิหร่านชาวอเมริกันเกินครึ่งค้านท่าทีทรัมป์ต่ออิหร่านวันสงครามใกล้ปะทุช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ยอดขาดดุลการค้าสหรัฐลดต่ำสุดตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งฝรั่งเศส EU เตรียมตอบโต้คำขู่ขึ้นภาษีของสหรัฐและพาสปอร์ตญี่ปุ่นยังเป็นหนังสือเดินทางที่ทรงพลังที่สุดในโลกต่อเนื่องในปีนี้และส่งท้ายกันที่อัปเดตเทคโนโลยีล้ำสมัยนำเทรนด์ในงาน CES 2020รอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันกล่าวด้วยความหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงสงครามกับอิหร่านได้แต่ขณะเดียวกันสหรัฐก็พร้อมตอบโต้เต็มกำลังต่อท่าทีก้าวร้าวของอิหร่านผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวหลังการหารือกับนายกรัฐมนตรีกรีซในวันเดียวกันว่าสหรัฐเตรียมการไว้อย่างเต็มที่สำหรับการรับมือการโจมตีจากอิหร่านและว่าอิหร่านจะต้องได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดและรุนแรงหากคิดจะโจมตีสหรัฐในวันเดียวกันนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไมค์เอสเปอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่เพนตากอนว่าสหรัฐไม่ได้พยายามจะก่อสงครามกับอิหร่านแต่ก็พร้อมที่จะทำให้จบสิ้นลงและว่ากองทัพสหรัฐได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางเอาไว้แล้วอีกทั้งยังย้ำถึงจุดยืนในการสังหารพลตรีกาเซมสุไลมานีแห่งกองกำลังคุดของอิหร่านว่าเป็นการหยุดยั้งการก่อสงครามของอิหร่านจากการที่นายพลสุไลมานีมีส่วนทำให้ชาวอเมริกันรวมทั้งชาวอิรักและชาวอิหร่านหลายพันคนเสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะด้านสำนักข่าว CNN อ้างการเปิดเผยจากเจ้าที่ของกองทัพสหรัฐด้วยว่ากองทัพสหรัฐที่ประจำการในตะวันออกกลางยกระดับการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดตั้งแต่ช่วงค่ำวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐหลังจากมีรายงานจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่าอาจมีการโจมตีโดยโดรนจากอิหร่านค่ะและอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บนับร้อยในเหตุเหยียบกันตายระหว่างพิธีฝังศพอดีตนายพลสุไลมานีของอิหร่านนะคะโดยสำนักข่าว AP รายงานว่ามีผู้คนกว่า50คนเสียชีวิตและอีกหลายร้อยคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบกันตายขณะที่ชาวอิหร่านนับหมื่นคนรวมตัวกันในเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของอิหร่านเพื่อไว้อาลัยแก่พลตรีกาเซมสุไลมานีผู้ถูกสังหารใกล้กับสนามบินในกรุงแบกแดดระหว่างการโจมตีทางอากาศโดยโดรนของสหรัฐเมื่อวันศุกร์เหตุสลดดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดเคอร์มานบ้านเกิดของนายพลสุไลมานีนะคะก่อนจะมีพิธีฝังซึ่งจัดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนเกิดเหตุเหยียบกันตายนั้นมีผู้คนเข้าร่วมไว้อาลัยต่างเรียกร้องให้มีการตอบโต้กับทางสหรัฐจากการสังหารนายพลสุไลมานีตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับร้องตะโกนว่าจะไม่ยอมประนีประนอมจะไม่ยอมอ่อนข้อและจะต้องแก้แค้นนะคะความตึงเครียดระหว่างตะวันออกกลางนั้นเพิ่มสูงขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้และหลายฝ่ายก็เริ่มกังวลว่าสถานการณ์จะบานปลายขณะที่สหรัฐและอิหร่านก็ยังคงเดินหน้าขู่กันและกันว่าจะยกระดับการตอบโต้ขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านมูฮัมหมัดจาวาฟชารีฟสังหารนายพลสุไลมานีซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังคุดของอิหร่านนั้นถือเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐและระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเปรียบเสมือนการรุกรานของอเมริกาต่ออิหร่านและอิหร่านก็จะตอบโต้อย่างเหมาะสมพร้อมระบุว่าเราเคารพกฎหมายไม่เหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ทางการสหรัฐระบุว่านายพลสุไลมานีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารทหารอเมริกันมากมายในอิรักพร้อมกับกล่าวหาว่าอดีตนายพลผู้นี้กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหม่โดยมีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่อเมริกันในตะวันออกกลางนะคะ พูดถึงท่าทีของชาวอเมริกันกันบ้างนะคะผลการสำรวจของ Reuters Ipsos ซึ่งเปิดเผยในวันอังคารว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่นั้นตำหนิการจัดการความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านกันมากขึ้นหลังการสังหารนายพลซุไลมานีของสหรัฐและขณะเดียวกันชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็คาดกันว่าการเกิดสงครามนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะนะคะในการสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันของ Reuters Ipsos เมื่อวันอังคารระบุว่า 53% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันนั้นไม่เห็นด้วยกับการจัดการความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะคะขณะที่ชาวอเมริกันที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อท่าทีของทรัมป์กับอิหร่านนั้นอยู่ที่ 39% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นถึง 10% จากเดือนที่แล้วนะคะและในผลสำรวจล่าสุดนี้ยังบอกด้วยว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงที่หลังจากเหตุการณ์สังหารอดีตนายพลซุไลมานีโดยผู้นำสหรัฐด้านการสำรวจอีกชิ้นจาก Reuters Ipsos ยังพบด้วยว่าชาวอเมริกันเริ่มกังวลถึงความเสี่ยงว่าสหรัฐจะทำสงครามกับอิหร่านเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยชาวอเมริกัน 41% มองว่าอิหร่านคือภัยใกล้ตัวของอเมริกาซึ่งปรับเพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 71% ของชาวอเมริกันเชื่อว่าสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งปรับขึ้นถึง 20% จากการสำรวจเมื่อปีที่แล้วและเมื่อถามชาวอเมริกันในการสำรวจกลับสนับสนุนให้สหรัฐเป็นฝ่ายชิงโจมตีอิหร่านก่อนถึง 27% ขณะที่อีก 41% มองว่าสหรัฐไม่ควรโจมตีอิหร่านก่อนนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งให้สังหารพลตรีซุไลมานีผู้นำกองกำลังพิเศษของกองทัพอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์นี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังลงมติในร่างกฎหมายที่ห้ามรัฐบาลสหรัฐใช้กำลังทหารกับอิหร่านโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางรัฐสภาของสหรัฐซะก่อนในประเด็นเรื่องของอำนาจในการประกาศและทำสงครามของสหรัฐนั้นเป็นประเด็นซึ่งมีข้อโต้แย้งและมีการถกเถียงกันมายาวนานนะคะว่าใครเป็นผู้ที่มีอำนาจโดยแท้จริงซึ่งแคทรีนกิฟสันของวิลเอมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาของเรื่องนี้นะคะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับตามบทที่1ของรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจในการประกาศสงครามในขณะที่รัฐธรรมนูญบทที่2กำหนดให้ประธานาธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพโดยผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนาให้มีการแยกและถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆทั้งนี้เพื่อป้องกันการนำประเทศเข้าสู่สงครามโดยปราศจากการไตร่ตรองหรือด้วยการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวอย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนั้นฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมักจะขัดแย้งกันเสมอในเรื่องการตีความอำนาจการประกาศและทำสงครามตามที่ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญโดยครั้งสุดท้ายที่รัฐสภาสหรัฐลงมติอย่างเป็นทางการประกาศเรื่องการทำสงครามนั้นคือเมื่อ80ปีที่แล้วเมื่อสหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อย่างไรก็ตามสำหรับความขัดแย้งในระดับภูมิภาคอื่นๆที่สหรัฐมีส่วนร่วมอยู่อย่างเช่นในเกาหลีและเวียดนามนั้นถึงแม้จะมีรูปแบบเป็นสงครามตามที่คนทั่วไปเข้าใจกันแต่ก็ไม่ได้มีการประกาศเข้าสงครามอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดครับในปีค.ศ. 1973หรือเมื่อ47ปีที่แล้วสภาคองเกรสได้ออกกฎหมายชื่อ War Powers Act หรือรัฐบัญญัติอำนาจในการทำสงครามขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศกฎหมายฉบับนี้เป็นผลจากการที่ประธานาธิบดีนิกสันในขณะนั้นสั่งให้กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายในกัมพูชาในช่วงสงครามเวียดนามอย่างลับๆโดยกฎหมายดังกล่าวนี้กำหนดว่าประธานาธิบดีจะต้องรายงานต่อรัฐสภาภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่ส่งกำลังทหารสหรัฐไปปฏิบัติการในต่างประเทศและจะต้องอธิบายให้เหตุผลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ว่านี้ด้วยกฎหมาย War Powers Act เมื่อปี1973นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการตัดสินใจร่วมกันโดยสภาคองเกรสกับประธานาธิบดีในเรื่องการส่งทหารอเมริกันไปต่างประเทศรวมทั้งกำหนดว่าผู้นำฝ่ายบริหารจะต้องยุติบทบาททางทหารในต่างแดนดังกล่าวหลังจาก60วันหากรัฐสภาไม่มีมติประกาศสงครามอย่างเป็นทางการครับ ถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐทั้งที่มาจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมักท้าทายและตีความกฎหมายเรื่องนี้ต่างไปจากการตีความของรัฐสภาและหลังจากนั้นในปี2001มีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีบุชระบุว่าเป็นการกระทำในทางมุ่งร้ายที่ยั่วยุให้เกิดสงครามรัฐสภาสหรัฐจึงได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีชื่อย่อว่า AUMF เพื่ออนุมัติให้ใช้กำลังทหารต่อสู้กับภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศได้ทั้งที่เป็นบุคคลหรือเป็นองค์กรอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดการโต้เถียงเรื่องการใช้อำนาจของประธานาธิบดีเพราะทั้งประธานาธิบดีบุชประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ตีความเรื่องภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายในวงกว้างเพื่อใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนเรื่องการใช้กำลังทหารสหรัฐในต่างประเทศนั่นเองครับสำหรับการสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีผู้นำของกองทัพอิหร่านครั้งนี้ถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ได้อ้างอำนาจตามกฎหมาย AUMF เรื่องการดำเนินการกับผู้ก่อการร้ายซึ่งรัฐบาลสหรัฐได้ระบุให้นายพลสุไลมานีเป็นผู้ก่อการร้ายไปแล้วก็ตามแต่นักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางอย่างเช่นคุณเคอร์สเตนฟอนเทนโรสได้ชี้ว่าดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้อำนาจตามกฎหมาย War Powers Act ฉบับเดิมมากกว่าโดยเมื่อวันเสาร์1วันหลังการสังหารนายพลสุไลมานีแล้วรัฐบาลสหรัฐได้แจ้งเรื่องนี้ต่อสภาโดยอ้างเหตุผลจากข่าวกรองเกี่ยวกับการวางแผนโจมตีโดยอิหร่านที่กำลังจะเกิดขึ้นและในวันอาทิตย์ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ดูเหมือนจะอ้างอิงแบบอ้อมๆไปถึงกฎหมาย War Powers Actที่กำหนดให้ผู้นำฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อสภาภายใน48ชั่วโมงโดยประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ถ้อยคำว่าการทวีตข้อความทางสื่อนี้จะเป็นการแจ้งต่อรัฐสภาว่าหากอิหร่านโจมตีเป้าหมายใดๆของสหรัฐรัฐบาลสหรัฐก็จะโจมตีตอบโต้อย่างเต็มที่และโดยเร็วโดยอาจจะเป็นในสัดส่วนที่มากกว่าด้วยและถึงแม้ว่าการแจ้งตามกฎหมายจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นแต่ตนก็ได้แจ้งเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดียอยู่ดีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไม่เชื่อว่าการประกาศข้อความทางทวีตจะเข้าข่ายตามข้อกำหนดเรื่องการแจ้งต่อสภาของกระบวนการ War Powers Act และส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็เตือนว่าสภานิติบัญญัติของสหรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารและหากไม่มีการลงมติรับรองใดๆจากสภาแล้วท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ของกองทัพสหรัฐต่ออิหร่านนั้นจะต้องยุติลงภายใน30วันครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะแล้วก็สามารถไปติดตามรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็เพจ Facebook VOA ไทยนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาสามารถเดินทางเข้าไปในรัฐสภาได้สำเร็จหลังจากเหตุวุ่นวายกับกองกำลังความมั่นคงของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรนะคะโดยนายไกวโดเดินทางมาเพื่อเป็นประธานสมัยประชุมรัฐสภาในเช้าวันอังคารนะคะแต่ปรากฏว่าได้เข้าไปประจำหน้าที่ตำแหน่งประธานเพื่อแสดงท่าทีในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะคะหลังจากที่การเข้าดำรงตำแหน่งของประธานรัฐสภาของนายปาร่าชี้เห็นว่าประธานาธิบดีมาดูโรนั้นสามารถกระจายอำนาจเข้ายึดครองสภาสูงได้สำเร็จและเป็นความปราชัยของสหรัฐที่แสดงจุดยืนสนับสนุนนายไกวโดนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำเวเนซุเอลากล่าวว่าสหรัฐมีแผนที่จะดำเนินแผนลงโทษครั้งใหม่ขณะที่นายไกวโดบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือการขโมยอำนาจโดยใช้กลไกของรัฐสภาเวเนซุเอลาค่ะไปกันที่เหตุการณ์ในเปอร์โตริโกนะคะที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือกับแผ่นดินไหวขนาด 6.4ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในรอบ102ปีนะคะโดยการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้จะทำให้เปอร์โตริโกสามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือด้านภัยพิบัติจากสหรัฐในการรับมือกับแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ที่เขย่าเปอร์โตริโกเมื่อวันอังคารนะคะโดยเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย8คนประชาชนอีกกว่า300คนไร้ที่อยู่อาศัยนะคะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญก็ปิดตัวในแดนลบกันทั่วหน้าเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ120จุดที่ 28,584 จุดค่ะ Nasdaq ปิดลบ3จุดที่ 9,069 จุด S&P ปิดลบ9จุดที่ 3,237 จุดนะคะราคาทองคำปิดลบ 0.02% ที่ 1,574 ดอลลาร์ถ้วนค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับผมเริ่มกันที่สหรัฐนะครับยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดการไว้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับและต่ำที่สุดตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งสหรัฐขาดดุลการค้าในเดือนพฤศจิกายน 43,090 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าระดับ 43,600 ล้านดอลลาร์ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้นะครับและลดลงจากระดับ 46,900 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคมประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะลดยอดขาดดุลการค้าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นก็ถือเป็นเดือนแรกนะครับที่ยอดขาดดุลการค้าลดลงจริงๆท่ามกลางแรงกดดันทางภาษีที่สหรัฐนำมาใช้กับสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าจีนนะครับโดยในเดือนพฤศจิกายนนั้นสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนลดลง 2,200 ล้านดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 25,600 ล้านดอลลาร์นะครับไปทาง EU บ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหภาพยุโรปให้ใช้มาตรการตอบโต้กำแพงภาษีของสหรัฐหลังจากที่สหรัฐขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝรั่งเศสรวมมูลค่า 2,400 ล้านดอลลาร์รวมถึงแชมเปญเนยแข็งกระเป๋าถือและลิปสติกนะครับเพื่อตอบโต้ที่ฝรั่งเศสเก็บภาษีท้องถิ่นกับบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันที่ไปทำธุรกิจในฝรั่งเศสเช่น Google และ Facebook นะครับรัฐมนตรีเลอแมร์กล่าวภายหลังการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการค้าของสหภาพยุโรปที่กรุงปารีสในวันอังคารนะครับว่ามาตรการทางภาษีที่สหรัฐจะนำมาใช้นั้นไม่เป็นมิตรไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องนะครับซึ่งหากสหรัฐนำมาใช้จริงฝรั่งเศสก็จะนำเรื่องนี้ร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกด้วยการสนับสนุนจาก EU นะครับทางรัฐบาลสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝรั่งเศสในสัปดาห์หน้าแต่ทางการฝรั่งเศสยีที่มียอดขายทั่วโลกเกิน750ล้านยูโรและมีรายได้ในฝรั่งเศสเกิน25ล้านยูโรต่อปีนะครับข้ามไปที่จีนนะครับบริษัทรถยนต์เทสลาเริ่มส่งมอบรถยนต์รุ่นโมเดล3ที่ผลิตในเซี่ยงไฮ้ให้แก่ลูกค้าในประเทศจีนแล้วพิธีส่งมอบที่จัดขึ้นที่โรงงานของเทสลาในเซี่ยงไฮ้ในวันอังคารนะครับ CEO ของเทสลาอีลอนมัสก์กล่าวในพิธีส่งมอบรถยนต์คันแรกว่าเทสลาจะผลิตรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV รุ่นโมเดล Y ที่โรงงานในเซี่ยงไฮ้เช่นกันเทสลาในประเทศจีนโดยมีเป้าหมายออกแบบรถยนต์ธรรมดาที่จะขายในตลาดจีนและตลาดอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับโดยเทสลานั้นเริ่มสร้างโรงงานที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อปีที่แล้วนะครับและเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อรถยนต์โมเดล3จากลูกค้าชาวจีนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นโรงงานเทสลาแห่งแรกนอกอเมริกานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแต่ละปี Henley Passport Index จะจัดอันดับพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งปีนี้หนังสือเดินทางของญี่ปุ่นยังคงยึดอันดับ1เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วโดยผู้ที่ถือพาสปอร์ตของญี่ปุ่นนั้นสามารถเดินทางไปยัง191ประเทศนะครับโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือสามารถขอวีซ่าได้ที่จุดผ่านแดนนะครับนอกจากญี่ปุ่นแล้วตามมาในอันดับที่2และ3ยังคงเป็นประเทศในเอเชียนะครับได้แก่สิงคโปร์และเกาหลีใต้ที่สามารถใช้เดินทางเข้า190และ189ประเทศได้ตามลำดับนะครับส่วนอันดับรองลงไปใน10อันดับแรกนั้นส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปโดยมีสหรัฐและอังกฤษอยู่ในอันดับที่8นะครับสามารถใช้เดินทางเข้าประเทศต่างๆได้184ประเทศโดยทั้งคู่นั้นเคยอยู่ในอันดับที่1เมื่อ5ปีก่อนนะครับในส่วนของประเทศที่มีหนังสือเดินทางที่มีอิทธิพลหรือความเป็นมิตรน้อยที่สุดรั้งท้ายก็คือแอฟกานิสถานนะครับที่สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้เพียง26ประเทศเท่านั้น น้อยกว่าญี่ปุ่นที่อยู่ในอันดับ1ถึง165ประเทศนะครับรองลงมาคืออิรักซีเรียโซมาเลียปากีสถานและเยเมนตามลำดับนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram VOA Thai และทาง YouTube VOA Thai นะคะมาฟังข่าวกันต่อที่เกี่ยวเนื่องกับญี่ปุ่นนะคะทางการญี่ปุ่นออกหมายจับนางแคโรโกนภรรยาของนายคาร์ลส์โกนอดีตประธานกรรมการนิสสันมอเตอร์ฐานให้การเท็จซึ่งมีผลต่อรูปคดีประพฤติมิชอบทางการเงินของสามีขณะที่ทางนิสสันมอเตอร์ได้ออกแถลงการเมื่อวันอังคารยืนยันจะเดินหน้าการดำเนินคดีกับนายคาร์ลส์โกนที่หลบหนีการพิจารณาคดีไปอยู่เลบานอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทั้งนี้ในวันพุธตามเวลาเลบานอนอดีตบอสใหญ่ของนิสสันจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในเบรุตซักถามข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่นายโกนอ้างว่าเป็นการยึดอำนาจซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารนิสสันกับทางการญี่ปุ่นซึ่งคัดค้านการควบรวมกิจการระหว่างนิสสันมอเตอร์สและเรโนลต์นะคะอีกเรื่องนึงในฝั่งออสเตรเลียนะคะสภาประกันภัยออสเตรเลียเพิ่งจะปรับการประเมินมูลค่าการเรียกร้องค่าเสียหายจากการประกันภัยจากเหตุไฟป่าออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น700ล้านเหรียญออสเตรเลียนะคะโดยคาดว่าตัวเลขจะปรับเพิ่มขึ้นไปอีกหากเข้าถึงพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่าได้โดยขณะนี้ทางรอยเตอร์สรายงานด้วยว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้เข้าทำลายล้างพื้นที่ไปแล้วเทียบเท่ากับขนาดของประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียมฮิมาวาริของญี่ปุ่นและทางนาซาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มควันจากไฟป่าครั้งนี้พัดไปไกลถึงทวีปอเมริกาใต้แล้วนะคะโดยในวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสกอตต์มอริสันได้ประกาศตั้งงบ 2,000 ล้านเหรียญออสเตรเลียในการจัดตั้งหน่วยงานระดับชาติเพื่อฟื้นฟูภัยพิบัติไฟป่าและบอกว่าวิกฤตไฟป่าครั้งล่าสุดนี้มีผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเชิญรับฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่ะค่ะและส่งท้ายวันนี้นะคะเข้าปีใหม่ก็ต้องอัปเดตเทคโนโลยีกันสักนิดนึงนะคะซึ่งงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ CES 2020เนี่ยนำเสนอเทคโนโลยีที่หลากหลายมากมายตอบโจทย์ชีวิตผู้ใช้ให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
ครับลาสเวกัสนครแห่งแสงสีเสียงและศูนย์กลางของการพนันกำลังเป็นศูนย์กลางของการแสดงสินค้าอุปโภคไฮเทคจากทั่วโลกคือ Consumer Electronic Show หรือ CES นะครับโดยปีนี้ตัวอย่างสินค้าที่นำมาแสดงมีทั้งหุ่นยนต์โดรนอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์และก็ VR หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงซึ่งคาดกันว่าทุกคนอาจจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเก็บไปใช้ที่บ้านได้ครับโดยคุณแคเรนชุบคาจากบริษัทผู้จัดการแสดงนิทรรศการ CES บอกว่าในยุคนี้ขณะที่แทบทุกคนมองหาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อหรือคอนเน็กได้ดีขึ้นนั้นบริษัทต่างๆก็กำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่จะโปรเทคหรือป้องกันการเจาะลวงหรือการโจรกรรมข้อมูลครับปีนี้ในบรรดาผู้เข้าชมซึ่งคาดว่าจะมีราว 170,000 คนนั้นกว่า1ใน3เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับเพื่อชมตัวอย่างสินค้าไฮเทคทันสมัยอย่างเช่นหุ่นยนต์จากฝรั่งเศสที่เล่นเกม Tic-Tac-Toe หรือเกม OX กับมนุษย์ซึ่งถ้าหุ่นแพ้หุ่นก็จะทำหน้าเสียใจได้หรืออย่างชามินแบรนด์ดังของ Procter & Gamble ที่มีชื่อเสียงด้านกระดาษชำระปีนี้ชามินเข้าร่วมงาน CES พร้อมกับหุ่นยนต์เช่นกันโดยหุ่นของชามินที่ว่านี้จะเป็นผู้ช่วยนำกระดาษชำระมาส่งให้ถึงห้องน้ำด้วยการเรียกผ่านแอปถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินกระดาษชำระในห้องน้ำหมดกระทันหันครับนอกจากหุ่นยนต์บริการด้านสุขอนามัยรวมทั้งอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆแล้ว งานนี้ยังมีการแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเตาปรุงอาหารแบบอัจฉริยะหัวฝักบัวอัจฉริยะรวมทั้งแปรงสีฟันอัจฉริยะด้วยนะครับซึ่งก็เรียกว่าช่วยสร้างสีสันให้กับงานได้ไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะ Amazon เจ้าเก่าเจ้าของผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa ที่รับคำสั่งจากเสียงปีนี้ Amazon นำ Alexa เข้าไปไกลถึงในอีกห้องหนึ่งในชีวิตของเราคือแทนที่จะถูกจำกัดอยู่ในห้องครัวห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนปีนี้ Amazon เสนอหัวฝักบัวอัจฉริยะที่มีระบบ Alexa ติดตั้งอยู่ในว่าเพื่อรับคำสั่งให้เปิดปิดแล้วก็ปรับระดับความอุ่นของน้ำได้ตามใจครับครับนั่นก็เป็นบางตัวอย่างของเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังก้าวล้ำเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของเรามากขึ้นโดยเฉพาะ Alexa ที่ติดกับหัวฝักบัวฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีผู้ช่วยอัจฉริยะที่ว่านี้อยู่เวลาที่อาบน้ำไม่ว่าจะอาบฝักบัวอาบในอ่างหรืออาบแบบสไตล์บาหลีที่เปิดฝาโล่งและปล่อยให้น้ำร่วงลงบนศีรษะเหมือนสายฝนก็ตามก็คงต้องระวังตัวอย่าเผลออาบไปร้องไปเพราะว่า Alexa อาจจะกำลังรอฟังเสียงคำสั่งจากคุณอยู่ครับAnd with every drop of those, you and I together. ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington.
ถ้าเขาแอบฟังเราร้องเพลงเพราะก็คงจะดีไปแต่ถ้าฟังอย่างอื่นอาจจะเป็นอันตรายได้ดังนั้นเรื่องความเป็นส่วนตัวยังเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในการใช้เทคโนโลยีนะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะVoice of America, Washington. ใช้เทคโนโลยีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงาน Washington.
สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณจำเริญคุณทรงพศคะ
สวัสดีครับ
การยืนนั่งยืนนี่ให้เขาจะสับที่ลำคอให้คุณสมพศด้วยนะคะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องปรับระดับความแรงของหุ่นยนต์ให้ดีๆนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวสับๆไปคอหักแน
่คุณเทียรัตน์เนี่ยถามถูกคนแล้วอ่ะคุณทรงพจน์ที่บ้านมีหุ่นยนต์หลายตัว
แต่ว่าที่ชอบคือหุ่นยนต์เติมกระดาษชำระเนี่ย ต่อไปไม่ต้องกังวลแล้วว่าเข้าห้องน้ำแล้วกระดาษชำระจะหมด
ตอบโจทย์ตอบโจทย์
มาก
ใช่ๆก็นี่เป็นความน่าสนใจแล้วเขามีใช้จริงๆแล้วอย่างเวลาเขาโชว์เนี่ยเขาบอกว่าจะได้ใช้ปีนั้นปีนี้หรือกำลังทดสอบอยู่หรือนี่คือ
ในตลาดส่วนว่าจะติดหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่ความนิยมของผู้ใช้นะ
เคยมีทำสถิติก็บอกประมาณ 20-30% ของผลิตภัณฑ์ที่มาเปิดตัวที่งาน CES ที่จะออกสู่ตลาดจริงก็1 ใน 5ประมาณ1 ใน 4 1 ใน 5
ชามินเนี่ยเขาเข้าใจผู้บริโภคจริงๆนะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่นิวยอร์กเขามีแอปพลิเคชันของชามินที่ช่วยระบุพิกัดว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนแล้วเข้าได้ซึ่งเป็นไอเดียที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยไป
เยี่ยมเลยค่ะก็ถือเป็นข่าวเทคโนโลยีดีๆท่ามกลางข่าวที่ชาวโลกกำลังหวั่นใจใช่ไหมคุณจำเริญว่าจะเกิดสงครามไหมจะท่าทีที่จะตอบโต้สหรัฐอิหร่านแล้วก็ประเทศทั้งหลายที่เตรียมตอบโต้หรือเตรียมที่จะแสดงท่าทีต่อการตอบโต้ระหว่างกันของคู่กรณีโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางใดคุณจำเริญวิเคราะห์ส่งท้ายทีว่าเราต้องเตรียมการยังไงคะที่ให้คุณจำเริญวิเคราะห์ข่าวมาตั้งแต่ต้น
เราจะเตรียมการยังไงเราก็คงต้องเตรียมอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ในเรื่องของการระแวดระวังภัยต่างๆก็คงโดยเฉพาะคนอเมริกันนี้ก็ยังต้องให้ความใส่ใจอยู่แต่ตราบใดที่ยังมีการเตือนกันอยู่